Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. La microfon, Iosif Klein Medeșan. O paletă largă de probleme legate de situația drepturilor în România a făcut astăzi subiectul unei audieri în fața Comisiei Americane pentru Securitate și Cooperare în Europa, cunoscută și sub numele de Comisia Helsinki. Comisia este condusă de congresmenii Christopher Smith și Ben Nighthorse Campbell, iar audiați au fost Renate Weber, președintele Fundației pentru o societate deschisă, Vladimir Tismaneanu, directorul Centrului pentru studierea societăților postcomuniste de la Universitatea din Maryland, și Livia Plax, director executiv al proiectului pentru relații etnice. Audierile, desfășurate sub tema mai largă România pe drumul spre NATO și Uniunea Europeană, s-au concentrat asupra situației minorităților, dezvoltarea societății civile, combaterea corupției și dezvoltarea democratică. În scurta prezentare făcută României pe pagina de internet a Comisiei se afirmă, între altele, cităm, România a făcut progrese importante în primul deceniu de după eliberarea de sub opresiunea regimului dictatorial al lui Ceaușescu. Cu toate acestea, rămân multe de făcut în vederea promovării drepturilor omului, a consolidării instituțiilor democratice și a domniei legii. În cursul emisiunilor Europei Libere din această seară și de mâine dimineață vă vom informa despre conținutul audierilor de la Washington. Partidul Democrat solicită abrogarea hotărârii de guvern privind sistemul informatic integrat, argumentând că acest sistem reinstituie în România sistemul de supraveghere a cetățenilor din perioada comunistă, a declarat vicepreședintele PD Emil Boc. El a mai afirmat că această hotărâre pune la îndemâna guvernului un instrument prin care executivul să poată controla mai bine cetățenii și să pună în practică șantajul în campanie electorală. Vicepreședintele PD consideră că emiterea unei hotărâri de guvern pe această temă este nelegală, deoarece o astfel de hotărâre se emite, a spus el, în aplicarea unei legi și în acest caz nu poate fi vorba de aplicarea legii anticorupție, deoarece aceasta nu cere guvernului, cităm, să supravegheze cetățenii în cele mai intime detalii. Încheiem citatul. Președintele UDMR, Marco Bela, a declarat că există interese în interiorul și în afara PSD de tensionarea relației cu UDMR prin conflictul privind amplasarea Statuii Libertății de la Arad, afirmând că și premierul Năstase are o responsabilitate în această situație. Marco a mai spus că amplasarea la Arad a Statuii Libertății ar fi fost un semnal normalității. El a adăugat că prin crearea acestui conflict în jurul Statuii Libertății s-ar încerca tensionarea climatului privind relațiile româno-ungare și se dorește în mod voit să apară o retorică naționalistă în perspectiva campaniei electorale din 2004. Problema amplasării Statuii Libertății trebuie rezolvată în interiorul României, dar această problemă interesează și Ungaria, a mai afirmat liderul UDMR. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Guvernul israelian a aprobat faza următoare a construcției controversatei bariere de securitate din Cisjordania. Postul de radio al armatei israeliene a relatat că traseul barierei va pătrunde în unele locuri adânc pe teritoriul palestinian pentru a înconjura așezări evreiești, dar bariera va fi întreruptă pe câteva porțiuni pentru a se ține seama de obiecțiile americane. Guvernul israelian afirmă că bariera este necesară pentru a împiedica pe militanții palestinieni să atace israelieni. Palestinienii spun că este un fur de teritorii pe care ei intenționează să le includă în viitorul lor stat. Principalul negociator palestinian, Saeb Erekat, a declarat că bariera îngreunează viața multor palestinieni. Eu nu cred că este un gard de securitate care să-i separe pe israelieni de palestinieni. Este vorba despre separarea unor palestinieni de alți palestinieni. Ceea ce se întâmplă afectează vieții la 350.000 de palestinieni din Cisjordania și din Ierusalimul Răsăritean, care vor trăi în interiorul Israelului. Asta înseamnă a lua 80% din apele freatice ale Cisjordaniei și, de fapt, acesta este cel mai mare eșec al viziunii președintelui George Bush a celor două state, a declarat Saeb Erekat, principalul negociator palestinian. Cotidianul israelian Yediot Aharonot relatează că circa 200 profesori și studenți de la universități israeliene au semnat o petiție în sprijinul piloților militari israelieni care refuză să ia parte la misiuni deasupra teritoriilor palestiniene. Potrivit semnatarilor, cităm, nu există niciun motiv rațional să se alimenteze în continuare ciclul violenței, un ciclu care, se afirmă în petiție, a fost cauzat de ocuparea teritoriilor palestiniene. Sunt Iosif Clamedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă, următorul buletin de știri la ora 20. Programele noastre de seară însă continuă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Zi neagră, zi a gafelor pentru președintele Iliescu și primul ministru prezenți la deschiderea anului universitar la Petroșan și respectiv Iași. Întâmpinat cu lozinci deloc încurajatoare pe care scria „Ați venit în Valea Foamei”, președintele Iliescu a rostit un panseu memorabil în felul său, afirmând că minerii au o anumită imagine nedreaptă, dar reală, creată la începutul anilor 90 ai secolului trecut. Șeful statului a evitat să se pronunțe asupra imaginii minerilor români de după 89 și a impactului acesteia asupra imaginii României. Ar fi trebuit să-și amintească de chemarea acestora la București în iunie 90 și de mulțumirile adresate minerilor lui Cosma pentru ceea ce lui Ion Iliescu se părea că întruchipează spiritul civic. O altă idee măreață a lansat primul ministru. Educația nu trebuie să constituie o acumulare de cunoștințe care să rămână în niște sertare ale creierului pentru discuții savante, a spus Năstase. Portat pe aripile unui mesianism care i-a jucat adesea multe feste, liderul PSD a mai făcut odată cu ochiul electoratului extremist, afirmând că, și citesc din Năstase, contribuția românească la Europa de mâine nu poate fi comparată doar cu sute de țigani de pe străzile Parisului. Șefii poliților de frontieră din România și Austria au stabilit în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Viena un pachet de măsuri pentru reducerea migrației ilegale a românilor pe teritoriul austriac. Sunt măsuri foarte diverse și complexe prin care Bucureștiul încearcă să evite agravarea unei crize care, potrivit mai multor semnale venite dinspre autoritățile austriece, s-ar putea solda cu reintroducerea temporară a vizelor pentru cetățenii români care tranzitează Austria. Baroana Emma Nicholson, raportor pentru România al Parlamentului European, s-a declarat încântată de reacția autorităților române în cazul Anei Maria Cioabă, fiica minoră a regelui Cioabă, a cărei nuntă, desfășurată în 27 septembrie, a fost puternic mediatizată. Nu are nicio importanță dacă este vorba sau nu despre o situație obișnuită pentru comunitatea romă. Dacă există mai multe astfel de cazuri, fiecare dintre ele trebuie analizat imediat, a adăugat baroneasa Nicholson într-un interviu acordat postului de radio Delta Radio France International. Parchetul Curții Supreme de Justiție a informat astăzi în un comunicat că procurorii sibieni au declanșat o anchetă, citez, având în vedere aspectele apărute în mass media referitoare la celebrarea căsătoriei dintre Cioabă Ana Maria și Mihai Biriță. Pe zi ce trece, ministrul sănătății Beuran devine un fel de Stan și Bran într-un singur personaj. Iată-l cum își scuză astăzi plagiatul. Nu poți trata un caz de apendicită în Franța într-un fel și în România în alt fel. Simptomele sunt identice. De aceea ele apar identic în cele două ghiduri. Este mai mult decât firesc, conchide Angelic Beuran, puternic sprijinit în continuare de Ion Iliescu, autorul unei explicații de un umor involuntar de zile mari. Citat de Mediafax, Ion Iliescu a declarat că Mircea Beuran a greșit pentru că nu a fost scrupulos și nu a scris pe ghidul plagiat de unde s-a inspirat. Astăzi s-a deschis anul universitar. Președintele Ion Iliescu a poposit tocmai la Petroșani, zonă considerată a fi unul din polii sărăciei din România. Șeful statului a împărțit sfaturi în dreapta și în stânga, mai mult în stânga, povățuind pe toată lumea și lansându-se în tirade ce contrastau evident cu sărăcia Lucie din jur. Relatează de la fața locului Carmen Cosman.
Președintele României Ion Iliescu îl susține în continuare pe ministrul Mircea Beuran, deși Comisia Formată la Universitatea de Medicină și Farmacie București a stabilit că acesta se face vinovat în mod cert de plagiat. Ion Iliescu a afirmat la Petroșani că, în continuare, crede în corectitudinea și cinstea lui Beuran. Șeful statului este de părere că singura vina ministrului este că nu a fost suficient de scrupulos, pentru că nu a scris de unde s-a inspirat. În schimb, Iliescu susține că este vorba doar despre niște ghiduri practice pentru medicina de gardă, adică nu se pune problema științei și inventicii în domeniu. În Valea Giurii, delegația oficială condusă de șeful statului a avut un program extrem de încărcat, dar principalul punct a fost deschiderea anului universitar la Petroșani. Referindu-se la Valea Giurii, Ion Iliescu a apreciat în discursul ținut în fața studenților de la Petroșani și oficialitățile prezente că zona se află într-o capcană a subdezvoltării, fiind monoindustrială și dependentă total de diferit. Dar președintele consideră că subdezvoltarea are la bază și motive de ordin subiectiv, adică imaginea minerilor creată în urma mineriadelor din anii 90, care a fost catalogată nedreaptă, dar reală. Pentru a scăpa de dependență, șeful statului le-a sugerat tinerilor să se aplece către domeniul informaticii, unde se câștigă extrem de bine. Vizita președintelui în Valea Jiului a continuat cu o întâlnire cu reprezentanții Companiei Naționale a Huilei Petroșani, dar și cu minerii din Valea Jiului, cărora le-a ținut adevărate lecții despre democrație, libertate și privatizare, exemplificând din plin cu amintiri din tinerețea sa. Vizita președintelui în Valea Jiului a avut și aspecte mai puțin obișnuite. Astfel, partida de fotbal dintre Jiul Petroșani și Universitatea Craiova, contând pentru Cupa României, a fost amânată cu o oră și jumătate. Surse oficiale din cadrul Jandarmeriei Petroșani spun că decalarea orei de începere a meciului are drept cauză chiar vizita la Petroșani a președintelui României. A fost, de fapt, eliminată în acest fel posibilitatea întâlnirii pe traseu a coloanei oficiale cu Galeria Craiovană, cunoscută pentru manifestările sale violente. De asemenea, la Lupeni, Ion Iliescu a primit în loc de obișnuitele flori 10 de plicuri, în care oamenii, mineri și disponibilitați au descris felar problemele generate de lipsa banilor. Sunt întemnițați în propria casă sau bine ați venit în Valea Foamei. Au fost cuvintele cu care oamenii l-au întâmpinat pe șeful statului. Extrem de politicos, președintele statului nu a avut însă întipăit zâmbetul cu care se obișnuiseră foștii săi susținători, abținându-se totodată să facă de o promisiune. De la Petroșan, pentru Radio Europa Liberă, Carmen Cosman.
De la Petroșan la Iași, unde anul universitar s-a deschis în prezența primului ministru Adrian Stase. Acesta a putut deruta atât prin afirmații cu o tentă xenofobă explicită, cât și prin platitudini desăvârșite de tipul, citez, e bine ca tinerii să fie pregătiți pentru facultate încă din învățământul liceal. Relatează de la Iași corespondentul nostru Florin Ghețău.
Vizita premierului Stase la Iași a scos din amorțeală autoritățile locale. În centrul orașului s-a turnat asfalt proaspăt, frunzele au fost măturate sârguincios, în vreme ce iarba a fost mulsă fir cu fir. Întreaga desfășurare de forțe a fost atent monitorizată de șefii județului, cu toții membrii de frunte ai PSD Iași. De altfel, aceeași energie s-a consumat și la sediul PSD, unde nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. După ce au pus la punct încăperile în care de obicei se decide soarta orașului, activiștii PSD au coborât în stradă pentru a face beg panoul PSD situat chiar în fața sedului. Aici, fotografiile au fost scoase cu grijă, șterse de praf și așezate câteva ore mai târziu exact în același loc. Sârguința membrilor PSD nu a fost întâmplătoare, atât timp cât Adrian Năstase a călcat în cursul serii prin sediul partidului la o întâlnire fulger cu staful filialei locale. Scopul principal al vizitei premierului la Iași a fost însă cu totul altul, și anume participarea la deschiderea festivă a anului universitar. Cu această ocazie, Năstase a spus că anul 2007 este aproape, fapt pentru care sistemul educațional românesc trebuie orientat spre viața reală. Șeful executivului a îndemnat universitățile să renunțe la sistemul romantic prin mutarea accentului pe specializări. Năstase a dat ca exemplu domeniul nuclear, în care cercetătorii români pleacă în Occident pentru că în țară nu au unde să-și valorifice cunoștințele. De altfel, Adrian Năstase a oferit universitarilor ieșeni un post de secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. După o vizită scurtă la antibiotice și o altă la liceul sportiv, unde a inaugurat o sală modernă de sport, premierul s-a îndreptat spre cantina studențească Gaudeamus pentru a lua masa. Deși părea lăudabilă, inițiativa s-a transformat într-un adevărat circ. Peste 100 de studenți au fost ținuți la ușă o oră și jumătate până la sosirea delegației guvernamentale. Aici, pregătirile au demarat cu câteva zile în urmă. Dacă la universitate au fost aduși palmieri de la grădina botanică, la cantina din Copou scaunele vechi din plastic au fost înlocuite, iar pereții au fost decorați cu 15 tablouri achiziționate de la o tânără pictoriță. În cursul după amiezii, Adrian Năstase s-a aflat la Colegiul Național, unitate care aniversează 175 de ani de la înființare. S-a întâlnit apoi cu rectorii și studenții ieșeni și a vizitat laminoarele de la Tehnostil, firmă recent desprinsă din Teproiași. La conferința de presă desfășurată la prefectura județului, Năstase s-a referit, printre altele, și la scandalul în care este implicat ministrul sănătății Mircea Beoran. Premierul a recunoscut că autoritatea ministrului este influențată, dar că deocamdată nu se pune problema unei demiteri. Este vorba mai degrabă de un șantaj al unor directori de spitale și nu vom ceda. Beoran a deranjat unele interese, însă el este un manager eficient, a spus Năstase. În cursul serii, Adrian Năstase s-a întâlnit cu șefii PSD Iași, întâlnire la care s-a abordat strategia partidului pentru alegerile locale. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Deschiderea anului universitar la Timișoara, într-o corespondență de la Robert Șerban.
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, excelența sa Michael Guest, s-a aflat astăzi la Timișoara. Domnul Guest a răspuns astfel invitației rectorului Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, profesorul universitar dr. Ștefan Iosif Drăgulescu, de a fi prezent la deschiderea anului universitar. Cu acest prilej, ambasadorului SUA i s-a conferit titlul de membru de onoare al Senatului Universității de Medicină din Timișoara. Implicarea activă și eficientă în susținerea politicilor de integrare europeană și nord-atlantică pe care România le derulează, susținerea fermă a legilor pieții și a economiei noastre naționale, atacarea dură a corupției și a falimentarului sistem clientelar, l-au transformat pe ambasadorul Statelor Unite într-un cetățean de onoare al țării noastre, a spus rectorul Ștefan Drăgulescu în cuvântul său. În fața unui anfiteatru plin de universitari, studenți, politicieni, reprezentanți ai tuturor cultelor, excelența sa Michael Guest a afirmat, început în limba română și apoi în engleză, că se simte măgulit de gestul Senatului Universității de Medicină, cu atât mai mult cu cât instituția de învățământ este din Timișoara, orașul în care reprezentantul guvernului american se simte, după propriile expuse, minunat. Să vă păstrați visele și să le împliniți cu onoare și integritate. Schimbarea în bine poate fi ajutată să sosească mai repede. Veți alături inima mea, a declarat ambasadorul. Domnul Guest a salutat prezența în anfiteatru a primarului Timișoarei, țărănistul Gheorghe Ciuhandu, și a pastorului Petru Dugulescu. Deși jurnaliștii au așteptat o oră și jumătate în plus față de ora anunțată conferința de presă a ambasadorului, aceasta s-a dovedit a fi lipsită de spectaculozitate. Încă de la începutul întâlnirii cu mass media, Michael Guest a sugerat ca întrebările să fie puse în limba română, limbă pe care a afirmat că o înțelege. Deși majoritatea întrebărilor au fost punctuale și clare, excelența sa a dat dovadă de o extremă diplomație, ferindu-se de a răspunde la fel de punctual. De exemplu, interogat dacă în Statele Unite un ministru care este un plagiator dovedit și-ar mai păstra funcția, domnul Guest a declarat că poziția sa actuală nu-i conferă postura de a comenta, iar cazul îl depășește. Rugat să facă un top al principalelor probleme ale României, ambasadorul a divagat cu eleganță, spunând că se poate realiza un top 5 al problemelor pe fiecare domeniu, apoi un alt top pe domenii și așa mai departe. Văd că lucrurile se îmbunătățesc în România, iar viitorul se arată în culori calde, a conchis în altul oaspete. Domnul Ghesa m-a întâlnit cu prefectul de Timiș, domnul Horia Ciocârlie, iar după amiază a vizitat Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului, unde a avut o întrevedere cu investitorii din zona de vest. De remarcat că discreția ambasadorului nu s-a rezumat la declarațiile publice, ci și la prezența sa fizică. El a fost văzut pe una dintre străzile numerate ale urbei, plimbându-se lejer, însoțit de un bodyguard aproape invizibil. Mâine, 2 octombrie, Michael Guest se va întâlni cu primarul Timișoarei, domnul Gheorghe Ciuhandu. Pentru Europa Liberă a transmis Robert Șerban.
Începutul anului universitar în România are întotdeauna o trenă inevitabilă. E vorba de starea jalnică a căminilor studențești, unde culmea, ca să poți ajunge, aproape că nu poți evita cunoscuta cale a șpăgii. Andrei Manolescu cu un reportaj despre starea câtorva din căminele studențești din București.
Zgomotul de fond al începerii anului universitar în cămine este acela al bătutului covoarelor. Fericiții care au obținut mult râvnitul loc într-un cămin fac coadă la bătătoarele de covoare. Iată și ce spun studentele din complexul Grozăvești.
Am venit să aranjăm.
Aveți camera de anul trecut sau ați primit
o
nouă cameră?
Altă cameră.
Văd că începeți prin a face curățenie.
Ca de obicei.
Trebuie să curățeți covoarele. În ce an sunteți?
3.
Unde? La ce facultate?
La universitate.
Și care sunt condițiile în cămin?
Rel. În general rel.
Adică?
Camerele sunt murdare, totul e murdar.
rămase așa de anul trecut sau a stat cineva peste vară în ele?
Peste vară nu, aici la noi nu, nu știu.
Masa cum e? Aveți cantină aici?
Nu mâncăm la cantină, fiecare pe cum propriu, în cameră și asta e greu.
Deci trebuie să vă gătiți în cameră, deși probabil că nu sunt condiții pentru așa ceva.
Nu, nu există nicio.
Vă aduceți aragaz sau reșouri?
Da, reșouri, frigider.
Prima problemă a studenților veniți din provincie la facultățile de stat nu este cea a noilor cursuri sau a cunoștinței cu noi profesori, ci aceea a aranjamentelor și învârtelilor pentru o cameră, care apoi trebuie amenajată și utilată cu cele necesare unui trai cât de cât civilizat.
Noi trei suntem studenți la istorie, stăm aici în Universitatea București, în Brozovești, Cămince, ne-am și instalat. Și în orice caz, e agitație destul de nebunie acum la început de an. Am primit Cămin până la urmă, dar s-au făcut foarte multe aranjamente și n-a fost deloc transparență. Locurile în Cămin sunt date de către studenții care fac parte din Asociația Facultății de Istorie și până la urmă iau interesul lor, a colegilor, a prietenilor și
interese materiale,
și interese materiale financiare.
Să înțeleg că se dau bani ca să se
dau foarte, se dau cam jumătate în Cămin. Aici sunt jumătate. Un sfert la noi se dau...
Nu numai asociația se ocupă cu repartiția studenților ca mine. Paradoxal, mai sunt și alte persoane.
Intermediari?
Da.
Să le spunem.
Membrii din cadrul facultății care se ocupă cu așa ceva.
Și în principiu, după care am înțeles că se dau locurile în cămin, ar fi să nu fie restanțier aici în Grozvești, pentru că sunt locuri limitate, decât 25 de locuri pentru facultatea de istorie, condițiile în care probabil 25 de locuri la anul nostru, care probabil sunt vreo 50 de candidați. Și sunt foarte mulți restanțieri și alții care n-au restanțe nu primesc loc în cămin.
Cam care sunt prețurile? Cu cât se obține un loc?
150.
Nu știm, dar
150-200 și am înțeles că o cameră ajunge până la 450.
Dar trebuie să spunem faptul că sunt niște condiții mizerabile. Tot
n-am găsit nimic.
N-am găsit nimic.
Camere, deci, spate,
nu mai spun, deci condiții din regie, care sunt chiar jignitoare pentru student.
Deci, practic, începeți cu o curățenie, cu amenajarea camerei.
Bineînțeles, de la A la Z.
Tot. Tot. Adică, absolut tot.
Pereți,
nici măcar oglinzii, geamurile,
pară. Dacă vedeți lista schimbatelor care trebuie găsite în cameră, e chiar de râs.
Tuburi fosforescente.
Fosforescente, da, iale vreo 3-4 iale ar trebui.
Deci un inventar trebuie.
Lucru pe care ar trebui să fie asigurate.
Dar nici saltelele alea, mă, cu miros sau urină.
Saltele care cred că sunt din anii 70 de când s-au făcut căminele aici.
După timp de vară sunt cazați cei care mai vin pe aici să mai muncească și sunt cazați în cămine și normal că nu treci în camera și noi studenți veni și trebuie să-i dăm pe ăștia afară, că ăștia abia pe 28-29 trebuie să facă plecare și uneori chiar nu vor să iasă și trebuie să ne.
Deci dacă veniți mai din timp ca să vă pregătiți.
Da, găsim pe ei în cameră și...
Camera în care investești într-un an de zile, cu toate cu găsești așa că vine începutul anului distrusă,
poți să nu mai
investești și anul următor, din cauza că stau alte persoane pe pară și nu mențin camera așa cum trebuie, o găsim și iar distrus și iar trebuie să vă bageați banii.
Dar regie, vezi, nici măcar nu primesc aceeași cameră și investesc degeaba. Investesc, stau un an și după aceea...
Și prețurile sunt extrem de mari, adică prețurile la regia de cămin taje la 1 milion și în condițiile în care nu există duși în cameră, nu există absolut nimic decât o bufetă mică, distrusă și 2-4.
Studenții din campusurile bucureștene și problemele lor. Și în alte orașe există destule nemulțumiri. Studenții ucrainieni și moldoveni din Târgu Mureș au aflat, de exemplu, că trebuie să plătească taxe de cămin pe care nu le mai pot acoperi, ceea ce, spun ei, încalcă angajamentele pe care și le-a luat statul român. Ei amenință că se vor retrage de la cursuri. La Sfântul Gheorghe, studenții de la Facultatea de Psihologie au aflat de ieri că nu mai pot studia la instituția amintită pentru că sunt prea puțini și trebuie să se transfere în alt oraș. Se pare că pe diverse căi tinerii studenți din România sunt căliți pentru o viață grea și plină de surprize. Probabil nu la asta s-a referit premierul Năstase când a declarat la Iași, la deschiderea Universității Alexandru Ioan Cuza, că sistemul de învățământ românesc trebuie adaptat mai bine la realitate. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu. Salariul minim în România este mai mic decât subvenția unei vaci din Uniunea Europeană. Constatarea dureros de prozaică a fost făcută astăzi de Teodor Stolojan, copreședintele Alianței PNL-PD. Stolojan a ținut să avertizeze din nou cu o trimitere transparentă la filiala de Prahova condusă de Liviu Patriciu că filialele PNL care nu vor respecta protocolul de înființare a alianței cu PD vor fi sancționate. PNL-PD, o alianță formată la timp, este titlul analizei politice semnate de Ion Bogdan-Lefter.
Eficiența unei alianțe politice depinde mult de momentul în care ea e realizată, de ceea ce în limba engleză se numește timing. la timp sau într-o perioadă nepotrivită, prea devreme ori prea târziu, într-o conjunctură favorabilă sau, dimpotrivă, într-un an care proiectul respectivei asocieri nu beneficiază de un orizont de așteptare favorabil, nu reușește să aibă o bună vizibilitate, nu e oportun, vine în contratimp. Cum stă noua Alianță pentru Dreptate și Adevăr PNL-PD din acest punct de vedere, al oportunității, al conjuncturii de pe scena politică românească? Pe de o parte, partidul aflat la putere, PSD, e în plină formă, controlând autoritar, unii spun că autoritarist, toate pârghiile administrative. Guvernarea înregistrează succese atât în plan intern, în primul rând o constantă creștere economică, dar și în plan extern, în procesul de integrare în instituțiile euroatlantice. În sondaje, PSD stă mai bine ca la alegerile din 2000, menținându-se deasupra cotei de 40%. Calculele de viitor pe care guvernanții și le fac privesc viitoarea distribuție la vârf. Cine va merge la Cotroceni, cine va fi șef de cabinet și cine va rămâne să conducă partidul. Pe scurt, PSD are puterea, are bani, are perspectivă, nepărând să-și pună problema unei eventuale treceri în opoziție. Pe de altă parte, dincolo de siguranța arogantă și la nevoie agresivă pe care o afișează, socialdemocrații au totuși ceva probleme și nu tocmai simplu de rezolvat. Apariția noii alianțe PNL-PD îi așează în față un competitor de temut în viitoarele alegeri, însă destule alte griji apasă pe umerii guvernanților. Creșterea economică nu s-a tradus încă într-o ameliorare substanțială a nivelului de trai al majorității electoratului, stârnind nemulțumiri care, cum se întâmplă întotdeauna, riscă să răbufnească la urne. S-au umplut, în schimb, ca niște baloane, averile politicienilor aflați la putere și ale clientelei lor politice, până când oamenii au ajuns să vorbească peste tot în țară despre baroni locali și despre corupția generalizată, criticată constant și de către reprezentanții instituțiilor euroatlantice. În genere, ritmul reformelor n-a fost destul de rapid, încât s-ar putea ca României să nu-i fie recunoscut statutul de economie de piață în apropiatul raport al Comisiei Europene, premierul Adrian Năstase fiind nevoit să promită că executivul de la București va face în câteva săptămâni câte n-a făcut în peste 2 ani și jumătate. Privatizări în valuri, ca de unezi, Tractorul, Roman, Aro, Tepro și BCR deodată și restul punctajului transmis la Bruxelles. Până acum, integrarea a fost marele succes din 2000 încoace. Eliminarea vizelor pentru spațiul Schengen, decizie de primire în NATO, dată fixată pentru intrarea în Uniunea Europeană. Însă dificultățile care tot apar riscă să diminueze beneficiul electoral al progreselor făcute în această direcție. Pe ansamblu, suficiente motive de îngrijorare pentru PSD, care a mai experimentat odată, în 1996, pe când se numea PDSR, combinația dintre siguranța de sine și pierderea puterii în alegeri. Exact în acest moment și-au unit forțele PNL și PD. Cele două cuvinte mari puse în frontispiciul alianței, dreptatea și adevărul, cu majuscule, vin în contrast explicit și ușor inteligibil pentru oricine cu nedreptatea și minciuna promovată de rețelele de interese controlate de către actuala putere sau care o susțin. Liderii noii coaliții critică restanțele reformelor, creșterea prea lentă a nivelului de trai, ritmul insuficient de rapid al integrării europene a țării. Ținte explicite, baronii, corupția, mafiotismul. De pe poziții mai radical reformiste, PNL și PD au adoptat la unison un mesaj care are și atar note de vehemență, esențialmente populiste, ceea ce s-ar putea să mai producă o victimă colaterală, și anume PRM, al cărui discurs la atât s-a limitat dintotdeauna, la critica devastatoare a guvernanților, oricare au fost ei. Lansarea alianței PNL-PD e oportună și datorită punctului în care ne aflăm în interiorul ciclului politic 2000-2004. Până la următoarele alegeri mai e suficient timp încât potențialul de impact al noii formațiuni se poate duce la o creștere semnificativă a sprijinului public. După toate aparențele, momentul a fost ales cu grijă. O dovedește și gestația destul de îndelungată a alianței. Nu e un gest pripit, ci o construcție politică cumpănită și atent negociată. Consecința nevoii larg recunoscute ca fărâmițarea opoziției să fie depășită și PSD-ului să-i fie contrapusă o forță comparabilă. Liderii liberali și democrați au mai avut în vedere și alt imperativ, acela al coerenței de acțiune a coaliției, drept pentru care a fost înființată o suprastructură de coordonare. Cu aceste instrumente instituționale, cu o cotă încurajatoare în sondaje, cu un tandem de lideri, Stolojan Băsescu, popular și foarte vehement în discursurile lor critice la adresa actualei puteri, Alianța pentru Dreptate și Adevăr anunță o cursă electorală strânsă. PSD-ul are acum de ce să se teamă. Timingul asocierii PNL-PD pare să fi fost bine găsit. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.